Шлях, які пройшоў пясняр, адметны. Ён заснаванік беларускай прозы, аўтар неўміручых паэтычных шэдэўраў, «Новая зямля» і «Сымон музыка», славутых палескіх аповесцяў, казак жыцця, апавяданняў і вершаў, якія сталі нацыянальнай класікай. Якуб Колас унёс значны ўклад у беларускую культуру, узняў беларускае пісьмовае слова на ўзровень сапраўднага мастацтва, паставіў беларускую літаратуру побач з развітымі літаратурамі свету, і ў гэтым яго вялікая заслуга як нацыянальнага пісьменніка, азначыла дырэктар дзяржаўнага літаратурна-мемарыяльнага музея Якуба Коласа Зінаіда Камароўская і расказала пра дзённікі паэта, у якіх ён адкрываў сваю душу.
Якубу Коласу не так ужо і шмат было гадоў. 70 гадоў Якуб Колас, ён быў падарваны ўжо хваробай, ён вельмі часта хварэў, яго быў ціск. Ён да Гарадзецкага ў 46-м годзе пісаў: «Пайми, Серёжа, што я лічна для сябе жыву мімаходам і ўкрадкай». Вельмі добра, што вёў дзённікі. І вот па дзённіках можна прасачыць вельмі цікавае такое яго амаль штодзённае жыццё, дзе ён запісваў свае думкі, свае разважанні. Я праглядала яго перапіску і заўважыла, во што цікавае. 27-й год, калі ён ездзіў з Янкам Купалам адпачываць яшчэ ў санаторыі, то ён пісаў лісты ўсім. Ён пісаў асобна ліст Марыі Дзмітрыўні жонцы, асобна лісты пісаў сынам. Это вельмі цікава. Ён знаходзіў час і знаходзіў разважанні. Гэта не проста храналогія праведзенага дня, але гэта разважанні, гэта як бы нават павучанне сваіх дзяцей, як жыць. Гэта вельмі цікавыя лісты. І вот нашым сённяшнім бацькам, я думаю, варта іх пачытаць і павучыцца, як размаўляць з дзецьмі, як іх тактоўна, без прымусу павучаць жыццю. І вот на схіле дзён ёсць такі дзённік Якуба Коласа, дзе ён піша: «Можна многа напісаць, ды не варта выносіць душу на споведь. Людзям яна не цікава, самому і так добра вядома». І ў той жа час ён ўсё-такі пісаў. Зноў жа з дзённіка, вот ён піша: «Хацелася б запісаць усё, чым жывеш, што думаеш, што збіраешся зарабіць, але гэта марны замах, усяго не запішаш. У тлуме ўсіх гэтых разважанняў першае месца займае старасць». Такія цікавыя такі вот разважанні, як бы ён ужо сябе лічыць старым чалавекам, яго шлях завершаны, і той жа час ён як бы сябе прыпыняе, таму што яно не так. Колас вот пра тонкасць душы, пра яго прыроду, зноў жа ў 56-м годзе я чытаю ў дзённіку. Та зусім недалёка да смерці, ён памёр 13 жніўня 56-го года.
Успамінамі пра ўплыў бацькі на станаўленне і фарміраванне падзяліўся сын Міхась Міцкевіч.
Па паэма Міхасёва «Прыгоды», колькі мне было? Ну, от 7 было. Там жа і вершы тады написаны былі, прысвечаныя мне. Віншаванне бывае на старонках кнігі, сваякі дараваў мне, што не падпісаў у вершаванай форме. Гэта вельмі вялікі ўплыў аказалі.
Удзел у жалобнай імпрэзе прынялі пісьменнікі, паэты, грамадскія дзеячы, родныя сям'і песняра, а таксама навукоўцы і супрацоўнікі музеяў горада Мінска. Маргарыта Прохар для канала «Культура».